cynnilo. Dylai pawb gael ei annog i gynnilo arian er mwyn cael arian wrth gefn ar gyfer y dyfodol, ond i bai am y cyfnodau pan na ddylech chi wneud hynny. Mae gen i ychydig o broblem gyda gwthio pawb i fod yn gynnilwyr. Weithiau, dydy hynny ddim yn addas i chi. A dweud y gwir, mae'n peri pryder i mi fod tomen o gwestiynau yn cael ei gofyn i bobl sy'n mynd at fanciau neu gymdeithasau adeiladu eisiau agor cyfrifon cynnilo, ac wedyn maen nhw'n agor eu cyfrif cynnilo, ond does neb yn gofyn y cwestiwn hollbwysig yn gyntaf, pa ddyledion sydd gennych chi? Os oes gennych chi ddyledion mawr, yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n well i chi dalu'r rheini cyn dechrau cynnilo. Oherwydd y gwir amdani yw, dwy ochr o'r un geiniog yw dyled a chynnilo. Dywedwch er enghraifft fod gennych chi ddyledion cardiau credyd gyda llog o 90% ar gyfartaledd. Mewn geiriau eraill, i fod mewn dyled, mae'n costio 180 o bunnoedd i chi am bob 1,000 o bunnoedd o ddyled. Mae gennych chi hefyd 1,000 o bunnoedd mewn cyfrif cynnilo, sy'n ennill 2% o log neu 20 pint am bob 1,000 o bunnoedd. Pe bai chi'n defnyddio'r cynnilion i dalu'r ddyled, byddai gennych chi 160 o bunnoedd yn fwy bob blwyddyn. Ac, os ydych chi'n dweud, beth am fy arian ar gyfer argyfwng? Nes i ddim dweud wrth i chi am gael gwared ar cerdyn credyd. Pe bai'r gweithan digwydd, gallech chi ddefnyddio'r cerdyn credyd. Byddai'r ddyled yn mynd yn ôl i fyny a byddech chi yn yr un sefyllfa yn union, ond byddech chi wedi arbed arian ar y llog yn y cyfamser. Felly, yn gyffredinol, os oes gennych chi ddyledion mawr, talwch nhw cyn dechrau cynnilo. Rydw i'n siarad am gynnilo yn gyffredinol. Mae'r darlun mwy yn golygu neilltio arian ar gyfer y dyfodol, ond, mewn gwirionedd, mae dau fath o gynnilo ar gyfer y dyfodol. Ar un llaw, mae cynnilo lle rydych chi'n rhoi eich arian mewn banc neu gymdeithas adeiladu, mewn cyfrif cadw sydd wedi ddiogelu a lle rydych chi'n mynd i gael swm sicr o log tra mae'r arian wedi'i gadw ac mae'n mynd i dyfu. Ar y llaw arall, mae buddsoddi. Buddsoddi yw pam ydych chi'n rhoi eich arian mewn rhywbeth yn y gobaith y bydd yn tyfu'n gyflym iawn, ond mae risg y cewch chi lai o arian yn ôl na'r swm a rhoddwch chi i mewn, neu hyd yn oed ddim o gwbl. Mae rhai pobl yn meddwl ar gam fy mod i o blaid cynnilo ac yn erbyn buddsoddi, oherwydd dydyn nhw byth yn fy nglywed i'n sôn am buddsoddi. Mae rheswm am hynny. Arbenigwr cynnilo ydw i, a dydw i ddim yn mynd i'r afael a buddsoddi. Nid tuedd yw hynny. Yn bersonol, rydw i'n gwneud y ddau beth gyda'r arian sydd gen i. Ond, gyda buddsoddi, mae'n rhaid i chi feddwl am y risg rydych chi'n fodlon i chymryd. Mae gwahanol lefelau o risgau wrth buddsoddi. Os ydych chi'n rhoi eich arian yng nghyfranddaliadau un cwmni, mae honno'n risg eitha uchel. Os ydych chi'n rhoi eich arian yng nghyfranddaliadau 1,000 o wahanol gwmnïau drwy gronfa, rydych chi'n gwasgaru'r risg ac yn lliniaru'r risg. Dydy hyn ddim yn golygu na fyddwch chi'n colli arian, nac yn golygu y byddwch chi'n gwneud llawer o arian. Mae'n golygu bod y ddau gynlyniad yn debygol. Mae deall risg yn holl bwysig. Dydy risg ddim yn air negyddol. Mae'n golygu bod ystod enfawr o bosibiliadau o ran y canlyniadau y gallech chi eu cael, ac mae angen i chi feddwl am hynny cyn gwneud unrhyw beth. Pan mae'n dod i fuddsoddi, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn y cwestiynau iawn. Mae bob amser yn fesynu i faint o bobl sy'n anfon negeseuon ata i ar y cyfryngau cymdeithasol yn gofyn pethau fel beth yw Bitcoin ac y ddylwn ni fod yn buddsoddi ynddo. Mae'r ateb yn hawdd i mi. Os nad ydych chi'n gwybod beth yw Bitcoin, peidiwch â buddsoddi ynddo.